Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android Tafsir NU sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Tafsir NU berisi berbagai kajian kitab kuning dari berbagai ulama NU. Silakan download aplikasi Tafsir NU di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, afatun nikah wa fawaiduh. Menerangkan tentang afat pernikahan. Afat itu bahaya, efek negatif. Jadi nikah itu ada efek positif, faedah, ada juga efek negatif. Afatun nikah wa fawaiduh. Bab ini menerangkan tentang afat, efek negatif dan positif pernikahan. Wa fihi fawaidu khamsah. Dalam pernikahan ada lima faedah. Yang pertama, al-waladu. Faedah pertama dari pernikahan adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Ini yang paling penting ya. Orang menikah tujuannya supaya bisa beranak pinak ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu. Bernikahlah dan tanasul, terus beranak pinak ya. Hendaknya orang itu menikah, kemudian dia memplanning untuk mempunyai anak. Soal cepat atau lambat itu terserah. Akan tapi tujuan utama pernikahan itu untuk mendapatkan anak. Yang kedua, wakasur syahwah, untuk memecahkan syahwat. Maksudnya menyalurkan. Orang laki-laki, perempuan secara naluri punya syahwat, punya keinginan, ketertarikan kepada lawan jenis. Ini sudah naluri alami ya. Orang laki-laki kepingin perempuan, perempuan kepingin kehangatan rumah tangga laki-laki. Makanya tujuan yang kedua dari pernikahan itu untuk menyalurkan syahwat, hasrat seksual. Memang itu kebutuhannya. Kalau tidak ada itu ya bagaimana? Yang ketiga, wadat biurul manzil. Tujuan dari pernikahan itu untuk tadbirul manzil, untuk mengatur rumah tangga. Kita ini para suami ini biasanya enggak ngatasi ya. Suami-suami ini tidak cukup cakap untuk bisa mengatur rumah. Jangankan mengatur rumah, dapur aja kita enggak beres ya. Saya sendiri merasa kalau enggak ada istri ini, belum kotoran-kotoran di belakang, di depan ya, di ceding. Wanita ini memang mempunyai keistimewaan ya, untuk bisa mengatur rumah tangga. Jadi dengan pernikahan itu kita bisa mengurangi kesulitan ya. Saling kerjasama, suami bekerja di luar, istri mengatur apa yang di dalam rumah tangga. Makanya suami istri ini harus kompak ya. Yang suami harus jadi suami, yang istri juga harus jadi istri. Jangan suaminya di rumah, istrinya keluyuran. Nah ini enggak imbang ini. Suami cari nafkah, bekerja, istri duduk di rumah, mengatur rumah tangga. Yang selanjutnya faedahnya adalah wakathratul ashirah, untuk memperbanyak keluarga. Jadi dengan pernikahan kita ini ada besan. Besan ya apa? Hubungan kekerabatan itu. Jadi pernikahan ini menimbulkan hubungan antara daerah, antar suku, antar, kalau di Jawa Timur ini antar kiai pondok ini, besanan pondok sana. Jadi hampir semua pondok, khususnya di Jawa, itu masing-masing ada ikatan antar kiai. Kiai Anu mantunya Kiai Anu. Kiai Anu menikah dengan Kiai sana. Jadi ada asyirah ya, memperbanyak hubungan keluarga. Wa mujahadun wa mujahadatun nafsi lan mujahadah merangi hawa nafsu bil qiyami kelawan jumenengi bihinna kelawan mengguno al asyirah. Selanjutnya hikmah. Faedah pernikahan itu untuk supaya kita bisa melatih hawa nafsu. Melatih hawa nafsu di dalam bersabar ya. Berjuang, memberi nafkah, melayani, mendidik ya. Ini kan bagian dari perjuangan ya. Mengatur keluarga ini juga tidak yang semudah kamu bayangkan ya. Bukan hanya soal hubungan seks. Bagaimana tanggung jawab orang tua, punya anak, pendidikan, membangun hubungan ya. Banyak hal yang harus dilatih ya. Yang paling penting tentang kesabaran. Orang ini sebelum rumah tangga ini kan bebas. Ketika rumah tangga, masing-masing kan terikat satu sama lain. Ada hak, ada kewajiban. Nah ini tidak semua orang mampu ya. Makanya diperlukan perjuangan ya. Diperlukan kesabaran untuk mempertahankan rumah tangga. Banyak contoh rumah tangga itu tidak bertahan ya. Walaupun masing-masing berpendidikan tinggi, walaupun masing-masing kaya, masing-masing berkecukupan, belum tentu rumah tangganya bisa bertahan karena tidak sabar. Saya punya teman, suami istri pasangan dokter. Suami dokter, istri dokter. Masing-masing sibuk. Suaminya di kota ini, istrinya di kota sana, jauh. Hubungan jauh, merenggang-merenggang, akhirnya cerai ya. Tidak gampang ya. Banyak rumah tangga walaupun ustadz ya, walaupun kiai, tidak selalu bisa menyelesaikan ya. Dibutuhkan kesabaran ya. Kasus-kasus rumah tangga ini ada 1001 macam ya, macam-macam ya. Intinya diperlukan kesabaran masing-masing pihak, suami ataupun istri ya. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan di antara tujuan pernikahan itu adalah untuk mujahadatun nafsi, mengendalikan diri, melawan hawa nafsu dengan menjalankan kewajiban sebagai suami kepada keluarganya. Bundyong. Al-faidatul ula utai faidah kang kawitan. Faidah yang pertama dari pernikahan al-waladu, yaitu untuk mendapatkan anak. Jadi faedah pernikahan tadi ada lima. Mendapat anak, mengendalikan syahwat, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan melatih hawa nafsu. Yang pertama tentang mendapat anak. Wahwal aslu, wahwa utawi alwalad ikwal aslu kang pokok. Nikah untuk mendapat anak ini yang utama. Walahu lan krono alwalad udia dan selahkan opan nikahu nikah. Karena untuk tujuan mendapatkan keturunan dilakukan perkawinan. Wal maksudu utai kang den sejo iku ibqa un nasli netepaken keturunan. Yang dimaksud dari tujuan perkawinan adalah supaya ada tetap keturunan. Nah, sambung menyambung. Wa alla yakhlu'a. Lan supaya ora sepi opo al-alamu alam dunia an jinsil insi saking jenisi menungso, supaya dunia ini tidak kosong. Kalau semua orang tidak mau menikah, lama-lama dunia ini kosong, karena orang yang hidup pasti akan mati ya. Hari ini di Cina, saya kemarin tahun kemarin ke Cina. Dulu saya ke Cina tahun 2003 atau 2002. Di Cina ada pembatasan anak. Orang maksimal satu anak. Orang punya anak lebih dihukum. Karena Cina sudah beban anaknya berat. Penduduknya 1 miliar. Hari ini ketika saya datang lagi ke Cina, Cina kekurangan. Sampai sekarang ini mereka kesulitan cari orang punya anak. Orang sibuk kerja, gila kerja, gak ada yang punya anak. Gak mau hamil, gak mau ribet. Karena biayanya mahal, biaya pembantu mahal. Waktu saya ke Cina yang terakhir, kata guide saya, hari ini kalau kita jalan di Cina, melihat ada orang hamil, itu hoki. Hoki itu untung, keberuntungan. Karena apa? Sangat sulit hari ini cari wanita yang mau hamil. Yaitu gara-gara orang gila kerja, gak ada yang mau hamil. Kan hamil ini berat, terus melahirkan, menyusui dan seterusnya. Kalau sampai orang ini tidak ada yang mau hamil, ya lama-lama hancur. Semua tua, siapa yang akan meneruskan ya. Jadi penting pernikahan ini supaya ada regenerasi. Kalau semua orang setuju tidak kawin, tidak punya anak, 100 tahun lagi dunia ini mungkin kosong. Di Amerika sudah ada beberapa kota yang kosong. Di Italia juga. Di Italia ada pulau kosong. Sampai di Italia saya baca di medsos, ada pulau di mana orang mau tinggal di situ dikasih uang. Pemerintahnya sampai mengundang orang supaya menetap di situ minimal 3 tahun, dikasih rumah, dikasih uang. Karena kotong ya, penduduknya habis. Mereka pergi semua. Kotanya jadi kota hantu ya. Banyak orang yang enggak mau punya anak. Makanya kemudian mereka di Eropa itu banyak adopsi. Ngambil dari Indonesia, ngambil dari Asia ya, dari Afrika. Kayak Madonna kan ngambil anak dari Afrika. Madonnanya putih, anaknya hitam. Karena anak angkat ya. Banyak orang yang gak mau hamil, lah itu nanti masa depan hancur. Karena manusia ini secara alami pasti akan bergantian. Manusia ini kata Allah seperti daun hijau-hijau kuning jatuh ya. Secara alami manusia ini akan menua, mati ya. Makanya harus ada regenerasi ya. Supaya dunia ini tidak kosong. Wa innal masyahwatu angin bestine utawi syahwat iku khuliqat den dadekaken apa syahwat ba'isatan ingkang nangiaken mustahissatan turkan gegerehi. Gegere itu menggerakkan, menganjurkan. Jadi syahwat itu alat yang dipasang oleh Allah supaya kamu berminat kepada pasangan jenisnya. Kalau gak ada syahwat, namanya impoten, gak doyan. Makanya syahwat ini penting. Kalau gak ada syahwat, dikasih obat, namanya obat lemah syahwat. Nah, syahwat itu pendorong. Kal muwakkali kaya wong kang den pasrai bil fahli kelawan pelanangan fi ikhrajil bidri ing dalem ngetokaken benih. Mani niku benih bibit. Wabil unsalan kelawan wong wadon fit tamkini ing dalem ngungangaken. Ngungangaken itu bahasa Indonesianya memberikan kesempatan menerima minal harsi saking tanduran. Talat tufan krono gawi ulas bihima kelawan menggunu fahli wal unza fisiyakoti ing dalem neka akan ilak tinasil waladi maring gawe anak. Maksudnya bekerja sama suami istri ini seperti petani dan lahan. Suami ini petani menanam bibit, istri itu sawah menerima tanaman ya. Al-Qur'an mengibaratkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Pasanganmu itu seperti sawah, ladang. Kamu silahkan macul-macul, nandur-nandur, sawah sak kedok. Jadi kamu laki-laki petani, mencangkul, menanam benih, istri sawahnya menerima, mengolah supaya tumbuh gitu. Suami istri ini digerakkan oleh Allah dengan syahwat. Masing-masing punya ketertarikan. Suami tertarik pada istri, istri juga tertarik pada suami. Itu memang benih yang ditanamkan Allah di hati manusia, laki-laki dan perempuan, supaya masing-masing konek. Kalau yang laki tok yang minat, istrinya gak minat ya gak bisa sempurna. Harus saling bergerak. Allah menyuruh kita untuk saling menanam itu ya, supaya tumbuh anak-anak. Kata lo tufi koyok gawi welas bitoiri kelawan manuk fi basil habbi oni wa bisa babil wiqa ikalan sebab jima. Kata latu fi kaya gawelas bitoiri kelawan manuk fi basil habbi ing dalem gelar biji-bijian uji alladzi yastahi kang kepingin apa tair hi ing al habbi liusaka supaya den kiring sapa mengkunu tair ila syabakati maring jaring ya. Seperti burung kalau mau dijaring itu kan dikasih benih, maju-maju nyaplok masuk sangkar ya. Nah, suami istri itu seperti itu ya, dikiring mlebu terus ya mlebu. Makanya harus ada pendorongnya itu. Itu yang disebut dengan syahwat. Wa kanatil qudratul azaliyah wa kan lan ono apa al qudratu kekuasaan al azaliyah tukang bungsu azali kekuasaan Allah pada zaman dahulu sebelum terciptanya bumi iku ghairu qasiratin ora kang cupet an ikhtira'il ashasi saking dadi akan piro-piro awa-awaan ibtidaan ing dalam kawitane min ghairi hirasatin saking tanpa nandur wazdiwajin lan cecampuran. Maksudnya istiwaj itu persentuhan laki-laki perempuan. Allah itu bisa menjadikan manusia tanpa hubungan seks, ya. Allah bisa menjadikan manusia tanpa melakukan hubungan pernikahan atau suami istri. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu, ya. Allah bisa. Kalau Allah mau menciptakan 1 juta Adam, bisa saja. Ada lagi yang tanpa bapak. Nabi siapa? Nabi Isa. Bapaknya tidak ada. Kalau kita meyakini, ya memang tidak perlu bapak. Karena itu bagian dari kudroh ilahiyah, kekuasaan Allah. Lah orang-orang yang salah tanggap mengira bapaknya adalah Gusti Allah. Dari bapak Gusti Allah, mertuane sapa? Bingung nanti. Kalau bapak, ada bapak berarti ada kakek. Kalau kakek ada nenek, buletis. Islam mengatakan manusia itu bisa diciptakan tanpa permulaan. Contohnya Nabi Adam. Atau tanpa bapak seperti Nabi Isa. Allah mampu, ya. Allah mampu menjadikan 1 juta Adam, 1 juta Isa. Allah mampu. Tapi Allah menginginkan tidak begitu. Walakinnal hikmatu, tetapi ini hikmah. Iku iktalot natrabi opo hikmah, hikmatul ilahiyah. Tartibal musabbabati ing ngurutaken piro-piro sebab. Alal musabbab, piro-piro perkara kang nyebabi. Alal asbabi ing ngatasi piro-piro sebab. Allah bisa sebetulnya menciptakan manusia tanpa bapak, bisa. Allah menciptakan manusia langsung dari tanah, bisa. Tetapi hikmah ilahiyah, kebijakan Allah menghendaki manusia dilakukan dengan sebab akibat, ya. Ada pernikahan, hamil, ada anak, gitu. Tanpa itu sebetulnya Allah bisa. Contohnya Maryam bisa hamil tanpa pernikahan. Tetapi itu tidak selalu demikian. Allah menginginkan yang normal itu berjalan dengan sebab-sebabnya. Ja'alna likulli syai'in sababa. Supaya manusia ini bisa menalar, gitu. Kayak kon kadinang WC, kebelet di sik. Itu kan keadilan Allah. Kebelet sehingga kamu pergi ke WC. Coba Allah menghilangkan kebelet. Moro-moro tuh pak melaku-melaku buru-buru. Wah, itu jenenge menceret. Bahaya itu. Allah memberi sebab kamu makan, kenyang, terus buang air. Itu sebab-sebab aja, gitu. Tapi Allah menginginkan demikian. Allah itu maha kuasa, tapi Allah tidak menciptakan kucing lahir dari kambing. Ya, tidak ada. Kambing mana kambing. Walaupun kalau Allah mau bisa saja kambing mana kucing. Tapi itu tidak dikehendaki oleh Gusti Allah. Ma'al istighna'i sertani amri semuki anha saking mengkunu-mengkunu musababat idharun krono mertelaken lil kudrati maring sifat kudroh wa itmaman lan nyampurnaken li aja ibis sunati maring piro-piro keajaibani asal kejadian penciptaan wa tahqiqan lan nyataken lima maring perkara sabakut kanggus disi ibi iklan ma opal masyiatu kersani Gusti Allah wa haqqatan tetep iklan ma opal kalimatu kalimati Gusti Allah ay kalimatul ilahiyah wajar olan lumaku bihiklan ma opo al kolamu kolam. Maksudnya catatan Gusti Allah. Allah menginginkan terjadi proses sesuai yang dikehendaki Allah yaitu ada kelahiran, terus kemudian ada apa, keajaiban bagaimana proses hamil, proses melahirkan, itu kan semua keajaiban loh. Bayangkan manusia bisa lahir dari jalan kemaluan perempuan, itu ajaib loh. Emang luasnya berapa ukuran dewe? Kok bisa keluar manusia sebesar kamu inilah? Kamu lo keluar dari lubang seberapa ya? Kalau bukan kehendak Allah, bayi itu tidak bisa keluar. Ya sekarang ada namanya operasi sesar, tapi dulu-dulu kan nggak ada. Bayi lahir dari rahim, keluar lewat jalan itu, jalan kemaluan itu. Berapa luasnya ya? Berapa senti bisa keluar manusia segede ilham itu? Lo, Pak Munu gede ini biar melebut kok di kondam pikiran. Nah, ini kan hikmah ilahiyah supaya manusia itu menyadari betapa hebatnya Gusti Allah. Dari proses mani sekian bulan jadi manusia, Allah ciptakan telinga, kuping, ya, sampai kemudian waktu kelahirannya itu Allah mudahkannya. Seandainya tidak dimudahkan Allah, pasti tidak bisa keluar. Wong lubangnya itu lo kecil, ukurannya sapir si lubangnya itu. Kok bisa mengeluarkan kepalamu gitu? Tidak semua lo gede ini sakmono. Kok iso metu tuh kok dalan cilik? Betul keadilan Allah, hebatnya Allah. Bayangkan rahim itu berapa senti sih? Farji itu berapa senti bisa keluar manusia segede saya seperti ini? Hah? Supaya ini orang mengerti sebab-sebab ya. Dari situ orang belajar tentang betapa agungnya kudrah Gusti Allah. Wa fi tawassuli lan iku ing dalem gawe lantaran ilal waladi maring anak kurbatun utawi ngebar atau ibadah min arba'ati aujuhin saking papat piro-piro wajah. Masalah anak ini ada empat, ada empat hal yang di situ merupakan ibadah ya. Anak ini pernikahan salah satu dari lima tujuannya untuk mendapatkan anak. Nah, sub mendapat anak ini ada empat ibadah tersendiri. Gitulah. Wahyau te arba'ah ikwalah suru pokok fitar ribi ing dalam demenaken fihi ing dalam nikah indal amni nalikani ngeroso aman min gawa ilis syahwati saking piro-piro kerusakan syahwat hatta lam yuhibba sehingga ora demen sapa hadum salah sujine ulama ayal ko ingin to ketemu sapa ahad Allah ing Allah asban hale wong kang dudo ya. Mendapatkan anak ini tujuan penting pernikahan ya. Dalam mendapatkan anak ini ada empat segi ibadah ya. Dimana di situ itu mendorong orang supaya ingin menikah, sehingga sampai ulama itu tidak mau mati dalam keadaan duda ya. Seperti kemarin, bab kemarin disebutkan Imam Ahmad, ada Imam Mu'adz bin Jabal, semuanya kepingin sebelum mati tetap ingin menikah, walaupun sudah sakit tetap menikah karena ingin dapat pahalanya nikah. Di samping mendapat pahala, tujuan penting mendapatkan anak. Lah anak ini ada empat hal yang penting di situ. Al awwalu tekang kawitan. Faedah dari mendapat anak itu ada empat hal. Di situ ada unsur ibadahnya. Yang pertama, muwafaqatu mahabbatillahi nyocoki demeni Gusti Allah, mengikuti apa yang disukai Allah. Bistah bisa'i kelawan lumaku fitahsilil waladi ing dalem ngasilaken anak li ibqa'i jinsil insani krono netepaken jenise menungso. Mempunyai anak ya, cita-cita menikah supaya punya anak, itu yang pertama mempunyai nilai ibadah dari segi melakukan sesuatu yang dicintai oleh Gusti Allah. Karena apa? Karena Allah menggambarkan dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu itu sawah ladang bagi kamu. Dan Allah merintah, faktu harthakum. Allah merintah, faktu ya, nekanono siro, garapen ya, annasiktum, coropai terserah, rumahmu repi, sakarmu ya. Tapi Allah merintah kamu menanam. Artinya Allah memerintah kamu menanam itu, Allah memerintahkan kamu untuk meneruskan siklus manusia. Karena zaman itu belum ada KB, belum ada kondom, belum ada spiral ya. Sehingga orang selalu konotasinya menikah punya anak, menikah punya anak. Karena pada zaman itu kan tidak ada namanya KB-KB kan tidak ada. Makanya orang kalau menikah itu mesti konotasinya supaya punya anak. Karena zaman dahulu belum ada KB. KB ada zaman dahulu itu berupa azl. Azl, azl itu dikeluarkan di luar. Ya, dikeluarkan di luar. Mbokon guru-guru karuan. Ken jopo ten pundi di lapangan. Tidak dikeluarkan di dalam supaya tidak punya anak. Loh, orang melakukan azl. Azl itu seperti tadi itu. Tidak diniati untuk punya anak. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak boleh, ada yang mengatakan boleh ya. Termasuk hukum KB itu. Waktu KB pertama diadakan itu kan ulama pro kontra, boleh enggak KB. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh gitu. Karena tujuan menikah itu untuk punya anak. KB dengan tujuan menjarangkan anak, mengatur kelahiran, boleh. Yang tidak boleh itu KB untuk tidak punya anak sama sekali. Nah itu enggak boleh. Istilahnya steril gitu. Itu enggak boleh. Karena apa? Itu memutus tujuan dari tanasul, tujuan dari siklus manusia. Kalau steril, kalau kucing dikebiri itu enggak bisa hamil, itu enggak boleh. Kecuali kalau tujuan medis ya. Biasanya orang itu kalau sudah melahirkan sesar 3 kali itu dipotong anunya, ini ya, rahimnya, karena berbahaya. Tetapi pada kondisi normal orang tidak boleh melakukan steril itu. Karena apa? Berarti dia itu menutup kemungkinan punya anak sama sekali. Kalau untuk mengatur kelahiran supaya tidak terlalu rengket, juga lahir kok terwelu, buru-buru. Tadi sore saya ada tamu, tadi itu anaknya 15, istrinya 2. Tadi datang sore-sore ke situ. Wanai gemer wuyek, waduh, aku ngasih bingung dulu. Anakku terlalu rasanya kayak, oh my god, kapal pecah. Iku arek telulas yo ya apa carane? Anaknya 15. Yang satu punya anak 8, istri satunya punya anak 7. Jadi hampir bareng. Jadi langsung punya 2 begini. Bayangkan seru ini. Wis pasti seru ini. Wis pasti terjadi. Saya bayangkan lek tukaran yo apa ya? Wong anak saya cak lat 2 tahun sik surung-surungan. Lah iki. Nah, tapi itu ya keajaiban Allah ya. Keajaiban Allah. Artinya, dan dia kayaknya orang yang aliran ini. Saya punya teman ini dua tipe. Ada orang yang tipe anti KB, ya seperti itu. Anaknya buahnya, mereka itu gak mau KB. Jadi ada orang Islam ya, ya teman kita ini ada yang memang gak mau KB, memandang KB itu haram karena melanggar tujuan pernikahan. Tapi ulama yang lain mengatakan boleh, ya, kabi itu boleh. Bukan untuk tidak punya anak, untuk mengatur kelahiran, itu boleh. Maksudnya sekarang belum siap, di plan, nah, diundur, boleh-boleh saja, ya. Tetapi tujuannya memang menikah itu untuk supaya punya anak itu memang, ya. Tanakahu tanasalu rabiyo nduyo anak. Lewis rabi meteng, ojo meteng baru rabi, ini salah. Jenengi LKMD, lamar kari meteng disik. Nah, ini jelek ini, ya. Kuliah punya anak, akhirnya dapat gelar MBA, Married by Accident, nah, menikah karena kecelakaan. Itu tidak boleh. Tapi kalau punya istri melahirkan, tidak ada masalah. Memang itu tujuannya. Dan itu diinginkan oleh Allah. Justru kalau orang menikah tidak ingin punya anak, itu tambeng, apa, begedut. Sama dengan orang diberi sawah, maunya kamu tak kasih sawah. Eh, ki sawah, garapan, ini bibit, ini pupuk, ini ongkos, udah diberi. Terus kamu gak nanam, ya pasti saya marah dong. Kamu ini gimana sih? Udah tak kasih sawah, bibit, ongkos, kamu gak mau nanam, kamu berarti malas. Ya lu dikepuk. Oh, sudah dikasih bibit tuh gak mau nanam. Nah, ibaratnya orang yang gak mau punya anak, ini seperti orang diberi sawah tidak mau nanam. Makanya itu jelek, ya. Harusnya bagaimana? Ya harusnya kamu itu nikah ya punya anak, itu normal. Nikah supaya kamu punya anak, ya. Jangan takut, ya. Jangan takut nikah takut punya anak. Nikah punya anak itu normal. Lah saya enggak punya apa-apa. Yakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Jangan takut miskin, ya. Asani utai kang kaping pindu, tujuan dari pernikahan yang kedua. Oh, tujuan dari punya anak itu talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nyubrih cintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi taksiri man ing dalem ngakehaken wong. Napa lafadz ini? Fi taksiri man bihi, ono bihi ini. Bihi kang iku kelawan man mubahatuhu utawi kebanggaane kanjeng Nabi. Jadi punya anak ini faedah yang pertama, melakukan hal yang dicintai Allah, karena kita disuruh menanam. Yang kedua, punya anak itu mengikuti apa yang diperintah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kanjeng Nabi ingin umat ini semakin banyak. Rasulullah bangga, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nah, kita ikut membanggakan Nabi, ini kan bagus, ya. Itu faedah kedua. Wasal itu faedah punya anak yang ketiga, tolabut kabar rugi, nyupreh ngalap barokat. Bidu'a il waladi kelawan du'a i anak. As-salih ikan soleh, ba'dahu in dalam sa'usi menggunung-gunung, ya, walad ini maksudnya pada setelahnya nanti. Jadi tujuan punya anak itu supaya mendapatkan doa, ya. Sebab kita ini percaya dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kalau sudah mati amalnya tinggal tiga yang mengalir, yang mengalir langsung maksudnya. Bukan berarti enggak boleh ditahlili, ya. Nabi mengatakan ingko to'a amaluhu, putus amalnya. Maksudnya amalnya dia, gitu loh. Kalau amal orang lain bagi dia tidak putus. Contohnya kita tahlili, kita doai, tembus. Bukan berarti ingko to'a amaluhu berarti tidak boleh ditahlili, bukan begitu. Ingko to'a amaluhu itu yang min nafsihi, amal yang dia lakukan terputus. Karena orang mati sudah tidak bisa sholat, orang mati tidak bisa sedekah. Terputus rezeki dia kecuali tiga hal, yaitu apa? Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak yang soleh. Ya. Ini akan sambung pahalanya kepada dia. Adapun pahala dari orang lain tetap dapat ya. Buktinya Nabi juga ziarah kubur, Nabi juga mendoakan orang yang mati. Nah, menikah ini, punya anak itu, harapannya anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tuanya, punya anak lagi, mendoakan orang tuanya, sambung menyambung sampai hari kiamat. Arabi utekang kaping papat ikutola bus syafaati nyupri syafaah amri pitulung bimautil waladi kelawan matine anak as-saghiri kang cilik idza mata nalikane mati sob al waladus saghir qablahu sadurunge mengkono wong nakih. Jadi yang keempat itu yang walaupun ini tidak diinginkan banyak orang ya, tapi ada kemungkinan orang itu punya anak, mungkin juga ada yang mati masih kecil. Bayi mati kan banyak. Lah, orang yang punya anak bayi meninggal itu punya celengan, punya tabungan. Karena anaknya itu nanti ya, anak bayi lahir mati, kalau orang tuanya ridho, besok anak itu akan menolong dia untuk masuk ke surga. Tapi jangan berharap anak cik mati, ya jangan ya. Anakku cik mati, oh jangan ya. Enggak, ini angel ya. Ya kita ingin anaknya kita hidup ya. Tapi seandainya mati, jangan terlalu disesali. Itu celengan, tabungan. Dia akan memberi syafaat nanti di hari kiamat ya. Jadi dari sini supaya kita punya gambaran ya. Jadi nikah apa? Faedahnya ada berapa tadi? Faedahnya nikah ada? Wah, faedah nikah sekawan. Faedah nikah ada berapa? Ada lima. Faedah nikah ada lima ya. Yang pertama, mendapat anak. Yang kedua, mengendalikan syahwat ya. Yang ketiga, mengatur rumah tangga. Yang keempat, memperbanyak keluarga. Yang kelima, berjuang mujahadatun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu untuk memenuhi kewajiban pada keluarga. Ini lima faedah pernikahan. Lah, faedah yang pertama, mempunyai anak, itu mempunyai empat pahala lagi. Jadi empat ini tadi sub dari yang pertama. Tujuan faedah yang pertama nikah adalah untuk punya anak. Punya anak ini mempunyai empat segi pahala, empat segi ibadah. Yang pertama, dengan punya anak itu mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintah kita untuk punya anak secara eksplisit dalam ayat nisaukum harthul lakum faktu harthakum annasyitum. Allah merintah kamu menanam, istrimu adalah ladang ya. Itu adalah bahasa lain dari memerintahkan kamu punya anak. Menanam kan tumbuh ya. Nanduriku kayak sawah sakedokiku cukul, blenduk metu brul dati alpian. Mungkin biar enggak ini gak semangat nih ngantukan hari gitu. Ini biar enggak ini kurang semangat kira-kira. Makanya kan boleh kati kumpul bujumu aduso. Gue jadi anak jadi seger. Anak saya ngeri-ngerian ini pun tangi turu banget. Enggak ini gue gak kurang serius. Mana elah so. Lu yuk kita telok ngantukan ya kan. Makanya mending kan kati rapi aduso sih. Ya seger, mana aja bentet, bahannya adonan ini cukup. Lemes-lemes sih kan nih, coro teo-teo bahannya encer. Ngerti kan? Ote-ote gitu loh. Ngerti? Weci gitu loh. Ila kagian banyu encer ya. Dadi ini lemes ya. Dadi anaknya yang ini kurang ngantukan ini. Ini tepungnya kurang. Ngaji ngantukan. Jadi punya anak itu yang bernama, faedahnya mengikuti perintah Allah untuk menanam. Yang kedua mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Karena kita diperintah untuk memperbanyak anak supaya Nabi nanti bangga, ya, bangga umatnya semakin banyak, ya. Jadi mengharapkan apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tujuannya dari punya anak itu apa? Tabarruk, mengharapkan doa dari anak yang soleh. Harapannya kita punya anak, anak energi soleh, dia mendoakan kita. Nah, itu tujuan anak yang ketiga. Yang keempat, mengharapkan syafaat. Kalau anak kita itu ada yang diambil dalam keadaan masih kecil, ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi-bayi yang mati itu kelak akan menjemput orang tuanya di surga.